Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og hjertelig velkommen ombord i det gode gamle folketing, som man måske kan fornemme, så går snakken allerede. For det er jo en særlig dag. Valget er over os. Og derfor er det mig en stor fornøjelse at byde velkommen til. Jeg kunne næsten ikke forestille mig to bedre at åbne ballet med end to gode venner af programmet. Peter Brixtofte og Helle Dein. Rigtig hjertelig velkommen til.
Tak.
Vi skal, vi skal forbi alle mulige ting.
Det klarer vi nok.
Fordi det her er jo en dag, vi har talt meget om. Og nu er det over os, som sagt. Helle, skal vi starte med lige at Er det rigtige tidspunkt? Er timingen god?
Efter alle de der kloge ord, vi har siddet og hørt på, så er det jo lettere forvirret i deres hoveder. Men jeg tror, jeg hellere har haft to valg, enten før sommerferien, eller også jeg troede, at hun ville fremlægge et budget sammen med de radikale, og så gå til valg. For så har hun ligesom bundet sine partnere lidt op. Jeg troede, hun havde været så smart, så hun ville vente der til september. Men nu har hun så valgt den at tage den her før sommerferien, så det er måske meget klogt.
Men det er jo meget interessant, det du siger med budget.
Ja.
Og måske lige binde de radikale lidt op. Kan der være lidt sammenhæng med, at de radikale ikke har villet lade sig?
Nej, det tror jeg ikke, fordi der har været et ualmindeligt godt samarbejde. Og det skal man ikke være i tvivl om. Men det vi ser nu, det har ikke noget med, at man ikke har kunnet samarbejde gøre. Det har noget med profilering at gøre, og det er velkendt og respekteret på Christiansborg, at alle partier i en valgkamp har lov til at profilere sig selv. Så det betyder ikke, at man er dybt uenig i den politik, der skal føres, fordi det er altid et kompromis.
Mm-hmm. Okay. Peter, hvad siger du timingsmæssigt?
Det er det rigtige, og det kunne også være kommet tidligere. Sådan ser jeg på det, fordi at hvis du er kommet til efteråret, så er det ikke hende, der bestemmer valgdatoen, så er det grundloven. Og der er altså et vis noget positivt ved, at det er dig, der bestemmer, hvornår det skal være valg. Ja. Og hun har jo ført valgkamp siden nytårstalen. Og det har jo været en stor valgkamp. Hun holdt ikke en statsmandstale, men en valgkampstale i nytårstalen.
Ja.
Det blev fuldt op af annoncer dagen efter med partiannoncer. Og så er det kørt lige siden, og så er det kørt det mod Lars Løkkes troværdighed med hans kvitteringer. Og det har kørt og kørt og kørt, og de fremlægger det ene udspil efter det andet en søndag. Det kan jo ikke holde. Det kan jo ikke holde, hvis man har lavet alt det, og så stopper det hele ved en lang sommerferie. Den går ikke. Altså nu har de har fået gang i det, og derfor de også har fået noget medvind i starten.
Ja, det ser ud som om, at
om det holder, det er jo ingen af os, der ved.
Næ,
fordi
næ.
Man kan også toppe for tidligt. Det er jo også set, at det er lang valgkamp.
Hvis
der er valg i morgen, så tror jeg, hun bliver siddende. Men om 20 dage, det ved vi ikke.
Ja, hvad er der tilbage? 16 dage, ikke?
Ja.
Fra i dag.
Så 16 dage, ja.
Så skal der sættes kurs. Men skal vi lige... Nu siger du, Peter, det her med, at man skal passe på med at toppe for tidligt. Og der er kørt mange kampagner allerede. Og plakater og det ene og det andet, det er ligesom kørt op. Men sidder man med... Og her tænker jeg på begge lejre, både Lykkelejren og Thorning, og altså for så vidt også de andre partier. Sidder man med et eller andet, der kommer noget i næste uge? Man har en eller anden ting, man lige smider i næste uge?
Lige nu er Lars Lykke jo i modvind, ikke? Og hele pressen vil også godt sige, sådan, de har erklæret sig, at hver eneste dag, så har han begået en dumhed. Det er ikke fordi, at det er vigtigt at stænge til, men om det er dumhed eller ej, men sådan noget kan vende. Altså lige pludselig kan man så sige, nu er det for meget.
Mm. Peter, jeg tænker mere sådan...
Men i det stille er der jo et parti, som dukker op der, som jeg egentlig vil have lov til at sige, at jeg egentlig selv foreså kom ind alternativt.
Ja.
Og dem ved man ikke. Man ved ikke, hvad man skal gøre ved dem. Fordi hvis man begynder at skælde dem ud, eller spørge til deres politik, eller sådan noget, så kan det virke på samme måde som med Lars Løkke, at så vender det modsat. Så får folk endnu mere sympati for dem, og så siger, nu skal de der etableret i går og række ned på
dem. Peter, ved du hvad, vi kommer til alternativet lidt senere. Men jeg vil bare lige starte med igen at høre om, hvis vi sådan ser bort fra uforudsete hændelser. Vi skal også tale om Panorama-manden, der eksploderede lidt og blev en mærkelig sag. Men fra starten har man så ligesom de 3 uger planlagt, at så skyder man kanonen af, så er der den her første uge, men man skal ikke tage op for tidligt, så man har lige... man kommer ud med et eller andet forslag om det kan være, hvad som helst, udlændinge, altså, forsvar, et eller andet.
Det er et interessant gæt, du prøver at rulle ud. Altså, du er selv meget optaget i mediebranchen. De lever af at lave sådan nogle masterplaner, og det har man selvfølgelig i alle partier. Hvad er det, man skal starte med? Hvad er det, der kommer ind ad vejen? Så det må man prøve at turnere og håndtere det. Og så har man lidt, man skal have afleveret til sidst.
Så man ja, okay, så der er en trumf. Så
der er en masterplan.
Ja, ja, men det er jeg ikke tvivl om.
Men der er altså to, altså, som jeg ser på det, så er der altså to, det skal vi vende tilbage til, men der er de konservative, der er alternative. Altså, konservative bliver ved med at køre ned, og alternative kører op. Så er det en meget afgørende faktor for hele valget, og hvor flertallet ligger.
Jo, det er også interessant at se, hvad der sker med Dansk Folkeparti. For efterhånden, som der er flere og flere, der kræver, at de nu står til ansvar, hvis de skal have folks stemme, så må de altså også stå til ansvar, hvis de bliver så stort parti. Og det tror jeg altså også kan give nogle problemer for Dansk Folkeparti.
Ja, det er muligt.
Jeg tror ikke, men, de bliver så store, som de
er skåret
til.
De har bare leder, som slår igennem. Jeg kunne aldrig drømme om at stemme Dansk Folkeparti, men det ligger mig meget fjern. Men de har en leder, som har en fantastisk karisma, og som også kan modstå de der spørgsmål med, hvor kommer pengene fra, osv. Og der har Socialdemokratiet, midt i deres fremgang i øjeblikket, så har de den akilleshæl, der hedder, at de lovede en hel masse ting sidste gang, som ikke kunne holde. Og de fik ikke rigtig forklaret, at det var fordi, at det var de radikale, de var afhængige af. Ja. Hvis de har forklaret det, så er nogenlunde sammen, ja, vi gik til valg på det, men det er der ikke flertal for. Og man hurtigt kom ud og med en forklaring, så har det hjulpet. Men Helle Thorning holdt meget stadig fast på, at...
men det synes jeg faktisk, at Henrik Sass, han tog fat på med det samme, da det, han kom til fadet igen.
Men det tog jo også lidt tid, inden han kom til fadet.
Det tog alt for lang tid.
Enig. Det og jeg er enig med, at det har han fattet,
Henrik Sass. Men han har turneret den og sagt, at befolkningen valgte med et andet flertal, og derfor kunne der kun føres en anden politik.
Ja, men det er lidt sent, for det sidder lidt fast i folk.
Jeg er helt enig, Peter.
Og når du så kommer med en stor med 20 forslag, der lover en hel masse ting, så siger folk, de lover sgu altid så meget før valget.
Men jeg synes også, Peter, det er blevet en boomerang for Venstre selv. Fordi de tør ingenting at love, de tør ingenting at sige, fordi de er bange for at få den i nakken.
Helle, hvor jeg glad for, at du lige siger det. Fordi det vil jeg godt lige ind på.
Jeg er helt enig med dig.
Den løftebrudsdiskussion, fair eller unfair, der har været de sidste 4 år, det ser ud som om, den har gjort noget ved hvad der bliver sagt og gjort og lovet i valgkampen. Jamen, nu sidder jeg her med Socialdemokraterne. En af de første dage i valgkampen gik man jo ud og fremlagde et valgprogram. 9 sådan overordnede punkter.
Ja.
Og det er det er Danmark, du kender, er titlen. Der er mange...
Det var jo de konservative, skulle jeg sige.
Ja, det er nemlig rigtigt.
Men hvad siger de? Vi vil styrke Danmark. Et
eller andet. Ja,
de vil også stoppe en hel masse ting.
De fjoller rundt i det.
Men nu skal vi prøver lige at holde fokus på Socialdemokraterne nu.
Det gør vi.
Ganske kort. Der står mange fine ting. Vi skal blive ved med at gennemføre reformer og forandre vores samfund. Hvordan det hænger sammen med det Danmark, du kender. Det kan vi altid diskutere. Men jeg vil bare...
Ja, skal du jo ikke blive...
Nej, undskyld.
Ej, det var en meget god bemærkning.
Ja.
Jamen, det kan man da bare tænke over.
Jamen, det kan man da.
Det kan man da.
Kan man
da. Men her er så 9 punkter. Og det er... Hvis man sådan lige dykker ned i det, så er det respekt for vores ældre, det er et grønt Danmark, alle skal med, sådan nogle ting. Men det er meget...
Løst.
Det er meget løst.
Ja, det er helt enig med dig i.
Men er det godt eller skidt, Helle?
Det er dårligt.
At man ikke kan være mere konkret?
Men det er dårligt. Det er også derfor, jeg siger, at løftebrudsdiskussionen var forfærdelig, da Venstre kørte afsted med den. Fordi det i den grad underminerer den demokratiske dialog og oplysningsniveauet. For eksempel i en valgkamp. Fordi det selvfølgelig skulle siges med det samme, at hver parti vil gerne have sin profil, og der er noget, de gerne vil. Men det afhænger fuldstændig af meningsmålingen på valgdagen, hvad det er for noget, der bliver flertal for at lave. Ja. Og så skal man jo selvfølgelig ikke have journalister, der render rundt og siger, nå, men I kunne ikke holde det løfte, I kunne ikke holde det løfte. Nej, fordi der blev et andet flertal, og der blev en anden sammensætning, så det blev ikke muligt at komme med idealerne. Det blev muligt at komme til kompromiser. Mm-hmm. Altså, politik er det muligst kunst.
Ja, men jeg vil godt sige, min gamle ven er Erhard Jacobsen, nu er jeg opvokset i Gladsaxe.
Ja.
Han sagde jo, at jeg lover ingenting, til gengæld overholder jeg alle mine løfter. Ikke? Men man vidste alligevel, at han stod for bil, hus,
Ja, parcelhuset
og,
der.
Og NATO ja, og EF. Ja. Han havde nogle holdninger. Ja. Man vidste godt, han havde nogle holdninger.
Ja, ja.
Men han lovede ikke, at han lige skulle gennemføre sådan og sådan og sådan. Men man vidste, hvad han stod for. Og det er sådan set det, der er det vigtigste. Det der, du læste op af der for Socialdemokratiet, det er ikke for noget, men det er jo, der står jo ingenting. Det kan Gud og hver mand gå ind for.
Ja.
Der er jo ikke nogen kant
men
til kan, andre
det
partier.
Men det kan man jo takke sig selv for.
Ja, og...
Men er sagen ikke, Heldrein, undskyld, at vi kan godt blive enige om her ombord, at den her løftebrudsdiskussion har lagt tilsyneladende en dæmper, og ikke kun på Socialdemokraterne. Lars Løkke er jo heller ikke om sammen med nogen.
Nej, hun får ingenting at vide.
Men Helle... Burde man ikke så sige, nu siger vi til jer, at det vi fremlægger, det er idealerne, og så laver vi noget, der er mere konkret end det her. Og så siger vi på forhånd, nu skal I høre, her er 9 punkter, her er 18 punkter, som er mere konkrete end, jeg kan bare lige citere, verdens mest ambitiøse klimaplan. Danmarks CO2-udledning i 2020 skal være 40% lavere end i 1990, og den danske energiforsyning i 2050 skal bygge alene på vedvarende energi. Punktum. Det er verdens mest ambitiøse klimaplan. Jeg ved ikke, om det ambitiøse ligger i, at der ikke står mere i den end det her. Men kunne man ikke godt gå ud og sige, vi kommer med nogle konkrete forslag, som i en ideel verden er det, vi vil?
Jamen, det har man jo forpurret fuldstændig.
Jo, men en ting er, at man har forpurret det i løbet af de her 4 år. Kan man ikke gå ud nu og så have lært, at den her...
Nej, Lars Løkke vil jo komme med det igen. Og det er
altså,
så
man må sige meget, men Liberale Alliance har jo lagt en helt konkret plan frem.
Præcis. Ja.
Og den er blevet gennemarbejdet af Finansministeriet.
Udregnet,
og, og den er beregnet, og sådan synes jeg egentlig, noget af den stil kunne de andre også gøre. De siger, vi vil ikke lige så meget som dem, eller vi vil sådan. Og så kom med, vi vil bruge mere, så meget mere på det, og så meget mindre på det andet. Altså, hvis Venstre vil bruge mindre på ulandshjælp, det kan man så have sin mening om. Mm-hmm. Jeg er ikke enig med dem i det. Men hvis de vil det... Jamen, så må de jo lægge frem og så sige, så har vi så mange milliarder der, og så har vi så mange milliarder ved asylpolitik, og så mange, fordi vi gør sådan og sådan og sådan. Og de milliarder, dem vil vi fordele sådan og sådan og sådan og sådan. Alt sammen, hvis vi får flertal selv, og det vil vi arbejde for. Altså, det mener jeg godt, man kunne gøre. Jeg synes, Venstre er alt for ukonkret. Og fortælle sådan noget som kontanthjælpsloftet. Det kunne jo, altså, jeg kender en lille smule til både socialpolitik og arbejdsmarkedspolitik og skattepolitik. De kunne jo sagtens... er kommet med et princip om, at, at hvis man sammenligner med mindstelønnen, bare for at tage et eksempel, mindstelønnen for 2, så må du aldrig, så skulle du altid have 20% mindre end dem, der var på mindsteløn, hvis du var på kontanthjælp. Bare for at tage et eksempel. Mm. Man kunne da godt være lidt konkret, sådan at sige, det vil vi først fortælle bagefter valget og sådan noget. Så når det slutter, man kan da godt komme med et princip om, hvor skal niveauet ligge. I stedet for skal de nu høre dag ud, dag ind, man kan ikke få noget svar fra Venstre om det. Og det der er også tåbeligt at rende rundt med.
Og Helle Dejn, er det, altså, hvis vi lige skal følge op på, hvad Peter siger her. Hvis vi tager fat i Liberal Alliance, som fremlægger et meget konkret, gennemregnet forslag, der er jo ingen, der tænker, hvis Liberal Alliance kommer med i en regering, så får vi præcis det forslag. Der er vi vel nået til, der har vi vel alle sammen lært, at nøj, men det er det, de synes i en ideel ultraliberal
verden. Det kan man ikke være sikker på, Huxi, fordi det er jo det nedrige, vi har set, om den kampagne, Venstre har kørt, det er løftebrud, hvis ikke de gennemfører det. Det er jo så banalt, åndssvagt og forkert, så det er jo ikke til at holde ud.
Ja, men
ødelægger man fuldstændig debatten.
Det er ikke fordi, at jeg skal forsvare det der med løftebrudsdebatten, men jeg vil bare have lov til at sige... at der var altså en forskel på at sige, at jeg går den ene vej, så går man den modsatte vej. Altså,
ja, ja.
Og det var det, Socialdemokratiet gjorde. De gik ikke bare en lille smule i deres vej. Nej, de gik den modsatte vej.
Ja.
Og det er for mig løftebrud. Hvis man siger, jeg vil godt sætte skatten ned, og så når det kun til, at jeg vil sætte den så meget ned, men så når det kun til at sætte den så lidt ned. Eller den er uforandret. Men hvis du sætter den op i stedet for at sætte den ned, så synes jeg, det er løftebrud. Mm. Så forvirrer du altså vælgerne totalt og siger, jamen, du arbejder for mindre skat, nu går du ind for mere skat. Og det var det, jeg mener, det var problemet med Socialdemokratiet, at de blev tvunget ind i at gøre det modsatte af, hvad de sagde. Ja. Det modsatte. Ikke mindre af det,
jamen,
men det
godt,
modsatte.
Jeg forstår godt, hvad du siger, Peter, og derfor... nogle steder er det også rigtigt. Og der er kun den forklaring, der hedder, at mandaterne var ikke til det.
Nej,
mandaterne var på de radikale side.
Men hvordan kan man så gå med til det modsatte af, hvad man har lovet? Altså det modsatte.
Ja,
jeg kan jo ikke forstå, du ved, jeg er også sangen, for jeg kan heller ikke forstå, at der er i Socialdemokratiet og også i andre partier personer som Karen Hækkerup, som er landets justitsminister og siger, at jeg vil have højere løn og komme over i landbruget. Så siger man det modsatte af, hvad man sagde dagen før. Nu kritiserer hun regeringen for deres politik, for at udfylde hendes rolle som leder af landbruget. Jeg kan slet ikke følge med i det der, at det sådan set næsten er ligegyldigt. Der må være nogle grænser. Jeg havde det i sin tid, i hvert fald i Venstre, med integrationspolitik og udlændingepolitik, at jeg havde en grænse for, hvad jeg ville stemme for og ikke stemme for. Og så stemte jeg imod partiet.
Jeg er enig med dig, med Hækkerup. Den er så grov, og den er så grel, så det er vanskeligt at acceptere, fordi det er også noget med etik. Altså, hvor er det, man selv er henne? Og jeg kan heller ikke klare det der. Jeg kan sagtens forstå mekanikken i det, at nu har hun fået en anden kasket, og hun har fået en anden arbejdsgiver, og nu skal hun så køre deres arbejde. Spørgsmålet er bare, om hun moralt selv kan holde til det, og det kan hun åbenbart, men det vil jeg ikke kunne.
Må jeg sige et eksempel igen med det med regeringen?
Det må
du
gerne,
Peter. Nu har jeg også, du har læst min Hartling-bog, Poul Hartling-bog. Og han sad ikke ret lang tid, men han sad ikke ret lang tid, på trods af et stort borgerligt flertal i Folketinget. Fordi, og det ved jeg, han ville ikke acceptere at ligge under for Mogens Glistrup og hans politiske krav. Mm. Han sagde, hertil er ikke længere, så må heller, der står jeg. Og der kan jeg altså ikke forstå, at man er så ligeglad med, hvad man mener, at man kan få et post og så gå imod, lave det modsatte af, hvad man har sagt. Der måtte man også have nogle personlige grænser, fordi hvorfor er man med i politik? Man kunne jo sige, at jeg arbejder for det, og så kommer ind, og så laver man det modsatte.
Jo, men se... Ja. Lige præcis det. Nu, hvis vi bare lige parkerer den allerede passerede del af løftebrudsdiskussionen.
Ja.
Og fokuserer på, hvor vi er nu, og hvad vi har lært af den diskussion. Fordi vi er enige om, som sagt, det er ikke så godt. Men hvis nu Socialdemokraterne var gået ud og havde sagt, den her plan, vi lægger frem, den her valgting, den hedder det Danmark, du kender. Hvis og så fremt, hvis man lige tapede den undertitel på, hvis og så fremt vi kommer til, så er det det her, vi vil. Så er vælgerne vel ikke dummere, end at det kan vi godt forstå.
Det er ikke med vælgerne at gøre, det er de politiske opponenter.
Så skal der nok være nogle... Jo, men hertil handler det vel også om for modige politikere at sætte sig ud over politiske opponenter og sige, nu skal I høre, hvad vi vil. Og så må de råbe og skrige over i den anden side. Og der skal også nok komme nogle tarvelige journalister.
Okay.
Men kære vælgere, nu prøver vi at tale en til en med jer. Det vi vil... Hvis vi kommer til magten, det er det her. Det er det, vi kæmper for. Det her, det er vores retning. Man savner lidt retning i det her.
Vi havde i sin tid H.C. Hansen, socialdemokrat, der indførte et stort overenskomstindgreb. Og der stod de og demonstrerede med kommunisterne i spidsen ude på Slotspladsen. Masser.
Mm-hmm.
Han bøjede sig ikke. Han sagde de berømte ord, mig skal man ikke pisse på. Og så stod han fast. Og det er det, jeg efterlyser en lille smule, at man kommer ind, og så siger man altså, ej, I kan altså ikke... Hvis man er så vildt efter at sidde på taburetter og alt det der, eller sidde et andet sted, som i landbruget eller andet, hvis det bare er ens personlige karriere, der går ud på, så skal man altså ikke være politiker, efter min opfattelse. Så skal man holde sig til erhvervslivet, og så kan man sælge sæbe den ene dag, og chokolade den anden dag, og så videre. Men hvis man skal være politiker, så brænder man for noget. Så er det noget, man gerne vil have gennemført, og man kæmper for. Og hvis ikke det kan opnås, så må man melde fra.
Mm.
Så siger det udlændingepolitikken. Jeg havde et kæmpe problem med Venstre i udlændingepolitikken. Og jeg meldte fra.
Ja.
For jeg kunne ikke holde til den tendens, at de blev trukket længere og længere mod Dansk Folkeparti. Det kunne jeg ikke.
Mm.
Og jeg stemte også sådan i Folketinget imod mit parti, når det trak det op. Og det er bare for sådan har jeg det personligt. Og det kan måske være lidt naivt eller sådan noget, men jeg kan ikke forstå, at andre kan gå ind for det modsatte af, hvad de har lovet. Det modsatte. Jeg kan godt forstå, at man lover, hvis man lover 100, at man kun får 5, at man så siger, at jeg kunne ikke komme igennem med mere end 5 i forhold til 100. Men jeg kan ikke sige, at man kan have minus 100, når man går ind for plus 100. Altså, det kan jeg ikke sætte mig ind i.
Nej, det kan jeg heller ikke, og det synes jeg heller ikke, der er tale om nogen steder. Jeg synes, der er tale om mere eller mindre af et eller andet. Det er derfor, det kan man ikke kalde løftebrud, det kan man kalde, at det er kompromiser, der bliver indgået, og der er et andet flertal til stede, som vælgerne har sammensat. ind, da man udsteder, hvad skal jeg sige, sine visioner og det, man gerne vil, og man skulle arbejde lidt mere, og man skulle det ene og det andet. Ja, det er der, vi gerne vil hen, og det er den vej, vi gerne vil gå. Det kan vi ikke lige samarbejde med de radikale på nogle områder. Så kan vi få noget andet nogle andre steder på nogle andre områder. Det er det, politik går ud på. Det er jo at prøve at få forhandlet så meget af sine egne synspunkter igennem som muligt.
Men så vil jeg bare lov til at sige, at de radikale er, som det er i dag, et smækhamrende borgerligt parti. Liberalt parti. De går ind for...
Det skal du ikke sidde og sige til mig, Peter. Vi har jo altid kæmpet med det parti.
Ja, ja, jeg ved det godt. Men derfor siger jeg også, at det ulogiske ved den regering, der blev dannet sidst, det er, at de radikale havde, hvad skal man sige, lagt sig over på rød blok, samtidig med, at de var blå. Og det er sådan, at det er hele den manglende logik indtræder.
Nej, der er ikke noget mærkeligt i det, Peter. De sidste mange års politiske historie har Socialdemokratiet og de radikale og et eller flere borgerlige partier dannet regering. Netop fordi vi er hinandens modsætninger på nogle punkter, og så har vi fælles ting på nogle andre punkter. Så det er ikke usædvanligt, at sådan et parti som de radikale, de er i regering med os. Det har de jo været massevis af år.
Jamen, det ved jeg godt, men det er jo ikke det samme radikale, som det er der i dag. De radikale, som er der i dag, fra Margrethe Vestager til Østergaard, de er altså anderledes. De ligger nærmest til højre for venstre, efter min opfattelse. Og jeg kender gamle hæderkronede radikale, som Asger Baumspark Jensen og andre, at de har altså samme opfattelse som mig, at det radikale bevæger sig ud på højrefløjen. De ligger så nærmest sammen med Liberale Alliance
og til højre.
Og så er det unaturligt, at der er i virkeligheden et flertal, der er borgerligt, rent meningsmæssigt, og så er det en socialdemokratisk regering.
Men der er
det
hele taget...
Det er jo ikke kun de radikale, der har flyttet sig. Det har Venstre jo også.
Jeg skulle lige sige...
Købmandsvenstre. Det er jo ikke de socialliberale mennesker, som det var engang. Altså, det er jo det er en helt anden type af mennesker. Rigtige købmænd. Og der er de radikale flyttet sig, og det har de alle sammen også på grund af tilstedeværelsen af Dansk Folkeparti. Altså, det er jo også det rene købmandsparti, det er ren populisme, så det er en afspejling af den populisme, som kommer fra det øvrige Europa, den er også kommet til Danmark.
Men Helle Dein, kan man ikke godt sige der, at det er et bredt spektrum, altså sådan set hele tinget har taget et skridt, hvis ikke to til højre.
Jo, det er jeg helt enig i, og jeg bryder mig ikke om det.
Nej, det er vi enige om.
Nej, men det er...
Glimmerne. Jeg sætter lige et punktum her.
Ja,
jeg er så ked. Jeg forsøger så godt, okay. Jeg kan. Jeg vil blot minde lytterne om, at hvis man er kommet ind i dette program, så er det det gode gamle Folketing på Radio 24/7, og jeg har i dag besøg af Helle Dein og Peter Brixtofte. For nu skal vi tale om noget helt konkret, som så alligevel ikke var så konkret, som nogen havde ønsket det. Men jeg vil gerne starte med at spille et klip for jer, så hvis I vil tage ørebøfferne på, fordi det her, det var noget, og her, nu må man tilgive, hvis man sidder derude, men nu bliver formanden en lille smule personlig. Jeg sad og så, vi fulgte lidt med på, jeg tror, ja, det er som en ligegyldig, hvor jeg så det. Jeg tror, det var det, jeg tog muligvis. Den her sag om Lars Løkke og Panorama, som er en rengørings-servicevirksomhed ude i Høje Tåstrup, hvor Lars Løkke har været på besøg. Her får han en historie at vide af direktøren, der hedder Morten Broager. Han fortæller en historie om, at han har haft en medarbejder, som har arbejdet. Han har arbejdet fint og glimrende, at han var ikke en dårlig medarbejder. Det kørte udmærket, men en dag kommer medarbejderen op og siger, jeg skal have mere i løn. Jeg skal have en lønforhøjelse på 20 kroner, for ellers kan det ikke betale sig for mig at arbejde. Og direktøren siger, det kan jeg ikke give dig. Altså, jeg giver dig 139 kroner i timen, og det er sådan, det kører, og det kan ikke gøre noget ved. Så siger den her medarbejder, det kan ikke betale sig for mig at arbejde. Jeg siger op. Det er jo selvfølgelig en historie, som ligger lige til højrebenet for Lars Løkke, så den går han videre med. Og så eksploderer diskussionen. Hvordan og hvorledes med den diskussion, det kommer vi til. Men jeg vil bare lige, fordi det her det er en kæphest, og jeg bliver træt af det. Pressens håndtering af det, den var fuldstændig på målen. Så kommer der to unge knaldhatte, altså med undskyld udtrykket, men fuldt erigerede mikrofoner, som virkelig var klar til det her. Altså, nu skulle der altså afsløres et eller andet, og de springer så på denne Morten Broager, som er på vej i Tivoli, for han skal vist i går aften Danmark. Og altså, det bliver fuldstændig grotesk. Nu spiller jeg bare lige et enkelt minut af det. Fordi hvis man sidder derhjemme og tænker, kan det gå over og gevind, og hvor dumt kan det blive i dansk journalistik, når der går valgkamp i den? Det kan blive så dumt her.
Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om, hvem denne her mand er?
Jamen, det er jo en af mine tidligere ansatte.
Hvad kan du fortælle om ham? Hvem er han?
Jamen, han er da ansat i mit firma og er stoppet.
Hvor gammel er han?
Jeg har ingen kommentar til. Jeg ønsker formale grunde ikke at udlevere hverken min nuværende eller forhåndværende ansat.
Men det er jo ret interessant, at han for eksempel havde børn.
Ja, det kunne det være.
Du siger, at han jo det ikke, for ham ikke kunne betale sig arbejde hos dig. Er det korrekt, at han tjente ca. 22.400 kroner hos dig?
Han fik en løn omkring, der hed 140 kroner i timen.
Og det var det inklusiv pension, eller var det eksklusiv pension?
Det er eksklusiv pension.
Det vil sige, så er der jo også ret langt, kan man sige, til en kontanthjælp.
Kan man sige, jeg forholder mig til manden, han kommer og siger, Morten, jeg er rigtig glad for at være i dit firma. Men jeg har sgu regnet lidt på det derhjemme, og min beregning jeg siger, at der er omkring 1.000 kroner i forskel på, hvad jeg får for at gå på arbejde, og du ved, tage med bussen om morgenen, og ja, det holder sgu ikke, men hvis jeg kan få 20 kroner mere, så hænger det bedre sammen for mig, så siger jeg, det kan jeg ikke give dig.
Må jeg skulle opleve, at der er nogen, der har faktatjekket den her historie? Har du selv tjekket op på historien?
Altså, ja, nej, jeg forholder mig til, at manden han kommer og siger til mig, hvis jeg ikke kan få den her lønforholdelse på 20 kroner i timen, så ønsker jeg ikke at kan man sige, være ansat i den.
Men ikke desto mindre,
så siger jeg, det kan jeg ikke give dig. Og så siger manden, tak for samarbejdet, jeg siger op nu.
Men ikke desto mindre, så bruger Lars Løkke Rasmussen, han bruger i går lige præcis din mand til at fremhæve et eksempel. Altså har du tjekket det, og ved du, om han har tjekket det?
Det må jeg høre Lars Løkke Rasmussen om. Jeg kan kun bakke op omkring den historie, som vi havde på mit lager, da Lars Løkke var på virksomhedsbesøg ude hos mig.
Og hvad skete der helt?
Vi talte om en generel, kan man sige, hverdag, hvordan det foregår i min branche og i mit firma.
Men lad mig lige spørge dig en gang. Du godt kommer ud med en historie, som ender med at blive en del af valgkampen. Da den her mand kommer op til dig og siger, at han godt kunne tænke sig ligesom at stoppe hos dig, tjekker du, om den her historie er rigtig?
Kan man sige, ham manden han kommer jo og siger op på et tidspunkt. Jeg står og har en snak med Lars Løkke ude på mit lager omkring.
Vi stopper her. Det fortsætter i næsten 8 minutter. Og det er helt bizart. Og altså, vi skyder nogle gange på journalisterne her, nogle gange retmæssigt, nogle gange uretmæssigt. Her synes jeg, at det her er der ingen, der får noget som helst ud af. Det er helt idiotisk. Men det behøver vi ikke diskutere. For der sætter formanden foden ned og siger, sådan er det. Men vi skal prøve at diskutere den substans, som de her to journalister så ikke rigtig kommer frem til. Peter Brister.
Jamen altså, alle ved, Finansministeriet ved, der er beregninger, både fagbevægelsen og arbejdsgiverne, alle er enige om, at der for en stor gruppe mennesker er en lille afstand mellem at gå på passiv forsørgelse, kontanthjælp og så videre. Om det betyder, at de hellere vil være arbejdsløse end arbejde, det er en anden diskussion, fordi der er jo en selvstændig værdi i at have et arbejde. Selvrespekt og social samvær med andre mennesker. Men at der er en lille forskel for mange mennesker, er der slet ikke nogen diskussioner. Og man så kommer Lars Løkke med det her eksempel, som han har jo refereret korrekt, men der er jo ikke, det er jo ikke, man behøver slet ikke sætte spørgsmålstegn ved indholdet. Der er for mange mennesker en lille forskel. Og det er også derfor, at der er mange partier, inklusive regeringen, som siger, at vi vil prøve at gøre det mere attraktivt at være i arbejde sammenlignet med passiv forsørgelse. Men at komme med en præmie til, hvis man er langtidsleder og går i arbejde, det er noget, regeringen foreslår. Så alle er sådan set enige om substansen, at der er et problemstilling. Og så synes jeg, det er fuldstændig vanvittigt at gøre det om til, om nu han har, virksomhedsejeren har tjekket den pågældende medarbejders personlige forhold.
Jeg synes, det er frisk at spørge virksomhedsejeren, om han har tjekket, at Lars Løkke har tjekket det. Så er vi derude på noget rigtig
frisk. Det kunne lige så godt være et andet eksempel, for der er mange eksempler, der melder sig hver eneste dag, der siger, for mig kan det ikke betale sig arbejde, det der er for lidt og forskel. Så det er en sand historie om det, så tjekker, gælder lige præcis ham der eller ikke ham der. Ja. Men det kunne lige så godt være en anden, man har nævnt.
Peter, se, spørgsmålet er så, hvis vi skal ned i flæsket på det her, det er, det her med, at de skal kunne betale sig og arbejde, det har Lars Løkke turneret med længe nu. Det er ligesom, altså han har det sikkert tatoveret et eller andet sted efterhånden. Burde han have haft, når han går ind i den her valgkamp, en lidt mere tjekket historie? Altså, bør han have et mere konkret eksempel, end at han refererer en mand, som, og det er jo fair nok, han har hørt en historie, så siger han, nu skal jeg høre, jeg har talt med den her Morten, sådan og sådan. Men jeg har også fem konkrete eksempler. De står derovre, jeg har navn på dem, og I kan bare gå over og snakke med dem, fordi jeg ved, at det her eksisterer. Altså, hans problem bliver vel lige nu, at han ikke kan komme op med et levende menneske, for, som vil sige det her.
Mig bekendt, så havde statsministeren det med i sin nytårstale, hvis jeg ikke husker forkert. Hun sagde det samme, og derefter kom der forslag om, at man skulle give en ekstra belønning til folk, der gik i arbejde fra passiv forsørgelse. Så det er jo ikke noget, man... Det er ligesom at sige, at der er mest sol om sommeren, end der er om vinteren. Det er alment anerkendt, at sådan er det. Jo, og det er også et ønske fra samfundets side om, at når man er arbejdsløs, at man ikke går helt ned med fladet økonomisk. At man også vil behandle folk ordentligt. Det har vi vedtaget i Danmark, at det er sådan. Så vi ved, det er sådan.
Men Peter, bare lige...
Og så bliver det her problem jo så forstærket i Danmark i dag, ved at der kommer mange udefra, som godt vil gå til en lavere løn, og som jo ret udsagt af det, der gamle dage blev kaldt for løntrykker. Hvis du skal ansætte en, der skal mure eller skal være tømmer, og vedkommende kommer fra Polen, så vil han måske arbejde mere og være mere flittig for færre penge end en dansker. Mm-hmm. Og det forstærker den her diskussion med, om det kan betale sig at arbejde. Men alle er enige om, at det skal kunne betale sig at arbejde, og at det ikke kan det tilstrækkeligt for mange. Men om det fører til, at man ikke tager et arbejde, det er jo en anden diskussion. Ja. Det er jo en helt anden diskussion. Og jeg skal ikke fremhæve, men nu kommer helt også fra samme kommune. Ikke? Og vi havde jo ingen arbejdsløse bistandsklienter overhovedet, fordi vi gav dem et arbejde. Mm-hmm. Og der vil sige, den diskussion med, om det var bedre økonomisk end, det har ikke relevans, fordi vi sagde, at vi fjernede bistandshjælpen, hvis man ikke tog det arbejde, når man fik det anvist.
Mm-hmm. Men Peter, jeg spørger bare lige igen så. Burde Lars Løkke ikke have haft konkrete eksempler på mennesker, som har sagt, ved I hvad, jeg tager ikke det her job, fordi det kan slet ikke betale sig. Jeg kan sidde derhjemme til det samme. Så havde den været til højre benet lige op i krogen, hvis han kunne sige, ved I hvad, I kalder mig løgner nu. Der var jo 3F, og alle mulige var jo ude og råge og skrige, og alle mulige sige, det passer ikke. Hvis Lars Løkke så kunne sige, der står 5 mennesker derovre, og jeg kan ringe til flere, hvis I vil.
Men finansministeren siger, der er 40.000. De siger, der er 40.000.
Jo, som så er skåret ned til 20.000, og ja, måske 700, altså, og de der tal er fuldstændig. Men jeg spørger bare lige igen. Altså, hvis han er så sikker på det, burde han ikke have gjort det nemmere for sig selv? Og så sagt, de står derovre. Der er lige en håndfuld af dem, kan I interviewe.
Ja, jeg synes, at det er en lidt urimelig diskussion, når det er noget, der er fuldstændig kendt. Og han refererer en mand, som forklarer, hvordan den mand har været udsat for i forhold til en ansat.
Jamen igen,
og den slags historie, dem er der masser af i Danmark i dag.
Jamen, men vi har bare ikke set dem.
Jamen, det er fordi, at folk, som foretrækker at gå på passiv forsørgelse frem for at arbejde, de er jo ikke så glade for at træde frem, rent ud sagt.
Jamen, men altså, hvis... Altså,
rent ud sagt, skal vi høre.
Jamen, jeg forstår godt, hvad du mener, at det er ikke noget, man går ud og siger med stolthed.
Det var da kun ham der, hvad hedder han ham der, som blev kaldt? Hvad hedder nu? Lars, hvad hedder han? Der var sådan en Lars, der meldte sig, sagde, at han var arbejdsløs.
Dovne Robert.
Han er den næste, der sådan rigtig har meldt sig på banen og sagt, se her, jeg vil hellere være arbejdsløs, fordi det er meget hyggeligt.
Hvis det er så udbredt, som både du siger, det er veldokumenteret, og Lars Løkke ligesom siger, så burde man vel kunne finde en enkelt eller to, som vil stå frem med den historie.
Der var efter Ekstrabladet var der en dame, der trædte frem og sagde det.
Men hvorfor burde Lars Løkke ikke have fundet hende?
Kunne da så bare tage hende frem og vise, om der er mange andre eksempler.
Jeg synes, det er jo ikke pressens sag, det er jo Lars Løkkes sag.
Det er præcis det.
Må jeg kommentere lidt på det også?
Helle dig, du må gerne sige noget.
Jeg vil bare sige, at der er en mindre gruppe, som har en mindre, gevinst. Og det, som Peter siger, det er et velkendt fænomen, og vi ved også, at størrelsen af det er ikke ret stort. Og derfor burde man ikke gå ud og bruge det i en valgkamp. Men problemet er jo forskellen på de to blokke, ja, den røde og den blå. Stue har jo forskellige mål. Og Løkke kan ikke få sig selv til at gå ud og sige, at han vil skære ned på ydelserne til de her mennesker. Og det var måske mere regulært, hvis det var det, der var hans egentlige budskab. Mm-hmm. Hvor Helle Thorning der med det samme siger i nytårstalen, vi tror ikke, det gavner nogen mennesker at stille dem endnu ringere, for så får man endnu sværere ved at få dem ud af det der musehul. Og vi vil hellere sige, jamen, så må vi præmiere nogle af dem, hvor det lykkes for dem. Så der er to veje til en løsning af den her problemstilling. Det, jeg synes, er, har været det hysteriske, det har været, dels at Lars Løkke vil være bekendt at bruge det, og han vil sige det, og han vil gøre det på den måde, som jeg ikke synes, man skal løse det på, og dels at han så ikke har sine argumenter og sine, hvad skal jeg sige, sin argumentation, den har han ikke kunne dokumentere hele vejen igennem. Det er jo dumt. Men så i samlivet er det sandelig også pinligt at se, hvordan journalisterne kører fuldstændig ud på et overdrev. Fordi den her sag skal jo løses på en eller anden fornuftig måde. Hvordan kan vi motivere de her mennesker? Og der synes jeg, at vores beskæftigelsesminister, Mette, dengang hun var beskæftigelsesminister, kørte på med at sige, jamen de her mennesker, de skal i uddannelse, vi skal have dem i gang. Og det er ikke bare pengene, der driver dem. Det er i det hele taget at få de her mennesker op af sumpen og ud af sofaen og få dem til at deltage i vores samfund. I stedet for at marginalisere dem, stille dem endnu dårligere økonomisk og gøre dem til en eller anden paria i vores samfund. Og der er jeg enig med Peter, problemet opstår og bliver rigtig slemt for os, når vi netop får folk fra østeuropæiske lande, som kommer ind og synes, at en månedsløn og en timeløn, som vi får her, det er jo som at komme i paradis. Ja. Så det hænger jo ikke rigtig sammen. Der er det bare, jeg siger, som jeg sagde før også i den første time af det gode gamle Folketing, jeg tror, at man skal løse det her mere på europæisk plan. Når folk flytter sig, hvad er det så, at de kan komme og få i de andre lande? Fordi skatteborgerne i hver vores land, de bliver jo vrede over det, der sker. Så derfor må man finde en europæisk løsning på det.
Så sætter vi lige et punktum der. For et parti, som foreslår nogen, og nu kan I næsten gætte, hvad det er, alternative løsninger, det er alternativet. De siger jo blandt andet, at en måde at skaffe flere i arbejde på, det er jo, de vil sætte arbejdsugen ned til 30 timer. Der er friske forslag, og så er der kødløse dage, og der er alle mulige ting. Men Peter, du er inde på det for ja, knap 2 timer siden nu. Nu kommer vi til det. Hvordan tror du, chancerne er? Altså, så, nu, vi gider slet ikke snakke meningsmålinger, for de stikker i alle mulige retninger, det ene og det andet. Men er de et frisk pust? Er de det alternativ, de selv gerne vil være? Eller bliver de et blålys, og så stemmer man alligevel på S eller V, når man står i boksen dernede?
Nej, jeg tror, de kommer ind. Fordi at alene af den årsag af, og det er noget, vi ikke har nævnt, at der er altså desværre som sædvanligt politikerlede. Ikke? Det er jo sådan noget, der altid har været. Men der er måske endnu mere udtalt i dag. Alene derfor er der nogen, der siger, nej, vi må bare stemme på nogle andre. Når vi, derudover så mangler de gamle partier. Altså lidt, og det er det, jeg efterlyst tidligere, være lidt selvkritisk over for den måde, vi har indrettet vores samfundet, i stedet for at være så glade for, at vi ikke kom over i Sovjetunionens kommunisme, så begynder at kigge lidt kritisk på vores eget samfundsmodel. Om der er nogle ting, der kan forandres, og om vi kan lave velfærden på en bedre måde for hinanden. Om vi, at det er den rigtige måde, vi gør for de ældre osv. Og er det rigtige måde, vi, at alle børn skal i vuggestue fra de er 9, eller kunne barselsorlov være længere? Eller. Der er så mange ting, man kunne diskutere lidt, og der er alternativ så. Nogen, der kommer med noget helt andet, altså end det, vi er vant til. 30 timers arbejdsuge, ikke? Lad os bare tage det. Jo, men altså, der er jo, jeg kan da godt se ideen i, at vi får en lavere arbejdsuge, eller en differentieret arbejdsuge. En lavere for familier med børn, bare for at tage et eksempel. Lad os begynde at diskutere den slags ting. Og derfor tror jeg godt, de kan måske provokere lidt til, at vi får nogle andre diskussioner og debatter, end vi er vant til.
Mm. Så alene proteststemmer?
Der er ikke protest. De kommer med nogle andre synspunkter. De er ikke bare protesterer ikke bare. Jeg kunne aldrig drømme om at stemme på dem. Men jeg vil bare sige, det er altid rart at blive udfordret af en anden måde at tænke på.
Helle Dein, er du enig?
Altså, jeg har det sådan med alternativet, at jeg tror, rent parlamentarisk, så kommer de til kort. Jeg tror slet ikke, de kan fungere inde i det system. Jeg synes, det så vi med Jakob Haugaard. Han kastede håndklæde i ringen og blev betjent af Centrumdemokraternes sekretariat, fordi han måtte indrømme, han kunne slet ikke løbe ordførertalerne op i alle de lovforslag, nå at sætte sig
ind i alle ting. Ikke for at afbryde dig, men der er vel en forskel på Jakob Haugaard og Alternativet?
Nej, i funktionsmåden er der ikke. hvis de vil løbe ind og være med til at beslutte ting. Men det kan være, at de har en anden ambition. Og den kan være reel og god nok, der siger, som Peter siger, at vi vil gerne kaste nogle alternative vinkler ind, inden man beslutter sig.
Mm-hmm.
Og det vil sige, at der skal man så... Og det, altså, jeg prøver at sætte mig ind i, hvordan det ville være, hvis man skulle stemme på alternativet. Så måtte det være, at man ligesom siger, okay, jeg ved, de ligger til venstre for midten, og det er så jo godt nok for mig, at jeg ved, at de støtter en fortsættelse af den her regering. Men i detailspørgsmål, der vil jeg sådan set hellere have, at de kommer med nogle alternative indspark og vinkler, end at de sidder der og boger den og kloger sig, fordi det kan de alligevel ikke løbe op. Så jeg tror, jeg er meget i tvivl, om jeg tror, at de kommer ind, eller de ikke kommer ind. Det er sådan noget, hvad skal jeg sige, situationsbestemt noget for mange mennesker, om de prøver. Jeg er enig, det kan ikke kaldes proteststemmer på en måde. Det er nogen, der gerne vil signalere noget andet. Det er ikke nødvendigvis at protestere med politikerleden, men det er at protestere over de debatter, vi fører, at de er for økonomisk fixeret eller noget andet. Men jeg er i tvivl. Jeg håber selvfølgelig, de kommer ind, fordi det kan styrke flertallet på mit hold. Så det kan jeg bare sige. Det, jeg håber, jeg ønsker dem det bedste. Men hvad de kan bidrage med i det parlamentariske arbejde, det er meget tvivl om.
Men det er jo også en lidt kynisk holdning, at man vil godt have dem ind, fordi man vil godt have deres stemmer, og når de så er inde, så vil man egentlig helst have dem ud igen, fordi de går i vejen.
Det er bare en realistisk, jeg vil ikke sige, det er kynisk, men det er en realistisk at forholde sig til, hvad funktion får det. Det får den funktion, at de støtter den side, men det får også den funktion, at det er lidt, men det er lidt svært at se, hvad der man får for pengene.
Det jeg forholder mig til med alternativet, det er ikke så meget, hvilken side det er på. Fordi selvfølgelig er de i mine øjne på en forkert side politisk. Og, men det, at de tænker, prøver at få sig at tænke lidt anderledes. Nu har vi talt om, når vi taler om den der samfundsøkonomi og alt det der, så er alle politikere stort set kun optaget af, at vi bruger for lidt. Hvis vi bare satte vores forbrug i vejret, så kom der mere vækst, så kom der mere det ene og det andet. Og jeg vil da sætte et stort spørgsmål sig ved, om det er rigtigt. Skal vi købe en større biler? Skal vi? Det siger den ene politiker efter den anden, at det er det. Og økonomer, at det er det eneste. Det er derfor, de kalder det en krise, at vi bruger for lidt. Og det der spørgsmål, er det korrekt? Var der ikke en anden måde at tænke på? Er det ikke fornuftigt, at vi er blevet lidt smule sparsommelige? Kunne vi ikke så bruge det overskud til noget andet, noget bedre velfærd? Eller sågar flygtningeløsninger i nærområder eller noget andet, at kunne vi ikke tænke lidt anderledes? Og der er det eneste, man tænker på, det er at sætte forbrug i vejret, så får vi økonomisk vækst, så er vi ude af krisen.
Mm-hmm.
Det er sådan, det bliver sagt, og det kan jeg simpelthen ikke...
Ja, eller skattelettelse.
Ja, men altså, om det er det, jo, men det, men endemålet er det samme, nemlig at man skal have større forbrug.
Ja.
Og det kan jeg da godt forstå. Jeg kan godt lide, at der er nogen, der stiller spørgsmål sammen med det,
mm-hmm.
og siger, om det er den måde, vi skal fordele velstanden på. Vi kan jo ikke spise mere. Vel, det kan man da se. Også på mig.
Ja, nu skal du ikke sidde der og, nå, ja. Og spille blyviol. Jeg synes, det er meget interessant. Men så kan man sige, de ligger og roder ned omkring spærregrænsen. Mm. De er sådan på vej op. Et andet parti, der så er på vej ned omkring spærregrænsen. Det er det konservative. Det går ikke for godt. I hvert fald min analyse.
Mm.
Men er det fordi, at de er endt i noget nær det modsatte af, hvad vi lige har talt om, som du var inde på, Peter, nemlig alternativ? Altså, man har jo løbet tør for... hvad har man tilbage? Gud, konge og fædreland, men det hele er jo drønet til højre og venstre, ikke? Og det, man byder ind med, det er, at fængslerne skal være værre for østeuropæiske forbrydere, og man skal give 1 milliard kroner til forsvaret mod Putin og sådan nogle ting. Altså, man skyder lidt i blinde for tiden, gør man ikke?
Hvis jeg må starte, for nu kender jeg måske meget godt de konservative. Fordi Venstre og Konservative har jo sådan et elsker-had-forhold til
dem. Ja.
Og nu, det er ikke for at reklamere for min bog, Hartlings Arv.
Gør det men, bare, Peter.
Men jeg synes, at det, man forbigår, der vi har jo Dansk Folkeparti, Liberale Alliance, som nogle nye muligheder i forhold til konservative. Men man forbigår altså også den kendsgerning, at Venstre i sin tid var et hensynende bundeparti.
Mm.
Og at det lykkes at skabe et antal, stort antal mennesker, som Det tror jeg, du er enig med mig i, Helle. Med en høj kvalitet, som kun deres stof. Venstre har ingen mandskabsmangel, heller ikke i dag. Vi har et lederproblem med hans problemer og troværdighed, selvom han er dygtig på så mange måder. Men som helhed har de et stort mandskab. Konservatives mandskab, der er nogle dygtige borgmester rundt omkring, som holdt dem lidt op i kommunalvalget. Mm-hmm. Og Ben Benson, han kunne så klare EU-valget. Men i forhold til Folketinget er de på et lavpunkt. Og det er en resultat af en mangeårig krise, hvor det bare går nedad. De har en mandskabskrise, rent ud sagt.
Og en lederkrise.
Og så nu har de også en lederkrise.
Ja.
Fordi selvfølgelig er han ikke den rigtige mand. Det var et kæmpe fejlskud. Det er synd for ham.
Men det er, jeg kan sige, et fejlskud så langt som, at han jo heller ikke var, det tror jeg er veldokumenteret. Han var heller ikke førstevalget. Altså man gik jo ligesom 3-4 trin ned, og så fandt man Søren Pape, da tre andre havde sagt nej.
Jamen, jeg forstod, at ham, de ellers ville have haft.
Man overvejede blandt andet Michael Sieler
udfra. Han brød nærmest sammen, og kunne ikke sove om natten, bare ved tanken om det, og så er han jo heller ikke værdig som leder. Undskyld.
Men
de har en mandskabsmangel.
Præcis.
Simpelthen.
Men så lad mig spørge sådan her. Man sidder i et parti, hvor hele folketingsgruppen stort set er tidligere formænd, og det er selvfølgelig også lidt op ad bakke. Nå, men det er jo ikke løgn. Jeg kan sagtens sætte mig ind i, at det er lidt op ad bakke. Søren Pape er grøn i folketingsøje med.
Han er slet ikke i folketinget.
Nej, lige præcis. Men hvad skal de gøre? Er der overhovedet en konservativ bane at spille på? Altså nu skyder de med udenrigspolitik og noget hårdere straf, og i det de kommer ud med, den går formanden for Fængselsforbundet og siger, at det er et fuldstændig bizart forslag, det giver ingen mening det her. Altså er der ikke et eller andet sted?
Slaget er tabt.
De har en ideologisk krise. Ligesom de har i England, har de konservative også haft nogle problemer, men alligevel valgte de jo så valget. Ja. Men de har en ideologisk krise, fordi alle mulige andre har spist lunser af det konservative folkeparti. Altså både populistpartiet over dem alle, Folkepartiet og Liberale Alliance og hvad vi har. Altså, der er blevet for stor mangfoldighed. Man har ikke sørget for at få ryddet op inden for egen banehalvdel. Og så få taget lederskabet der. Så derfor, det er en skade, der er sket, ser jeg med Peter, hen over de sidste 10-15 år. Og så har de derudover haft en personlig lederkrise, hvis de har ikke haft, efter Hans Engel, så har de ikke haft nogen ideolog, som på en eller anden måde kunne præsentere deres model. Socialdemokratiet har savnet det parti over på den anden side, fordi det var et parti, vi gerne ville indgå forlig og samarbejde med, fordi det repræsenterer også en parlamentarisk ordentlighed. At man står ved sine aftaler, man står ved sine forlig, ikke alene landspolitisk, men også lokalpolitisk. Og så har vi fået alle de der populistiske styrvoldere i partier rundt om det konservative folkeparti, som æder sig ind på dem. Så jeg tror, det bliver rigtig svært. Og så med Pape som leder, han minder mig i den grad om Annette Vilhelmsen, altså en kommunalpolitiker, som bliver sat på et landspolitisk stol, og ingen erfaring har med det, ikke har rigtig formatet til det. Jeg synes, det er synd for ham, at han er sat i den der situation, fordi han kan ikke udfylde den rolle. Mm. Så det er, jeg beklager, at det konservative Folkeparti stille går sin egen død i møde.
Altså krisen hos konservative kan illustreres ved, at når Venstre går tilbage, så går de også tilbage. Altså i gamle dage, når Venstre gik tilbage, gik det konservative frem og omvendt.
Ja.
Ikke? Altså for 1,5-2 år siden, der lå Venstre 34% af stemmerne. Nu ligger Venstre omkring 20. Ikke? Og de konservative er nede omkring 4-3%. Mm-hmm. Ikke? Venstres krise, lederens krise, har konservative overhovedet ikke kunne udnytte til at få stemmer selv. Så er den helt galt. Ja. Helt galt.
Og så skulle de jo på at få plads på den bane. Altså.
Ja, så kunne de sige, at vi er også borgerlige, men så nu kan vi ikke lige lykke, men så må vi så gå og stemme konservativt. Mm-hmm. Nej, de går tilbage selv også. Og det fatter jeg ikke.
Jamen, de stemmer vel Liberale Alliance, eller
ja,
ikke?
Ja, men de tager populismodellen.
Men det fortæller jo bare det konservatives krise omfanget.
Ja, bestemt. Men hvad siger det, at Heldein, du nævnte noget, som godt kunne tolkes lidt trist, nemlig at de konservative repræsenterede for jer i hvert fald en parlamentarisk ordentlighed.
Ja.
Men at parlamentarisk ordentlighed er ved at dø.
Ja, det mener jeg også, fordi det er omkostningen ved populismen.
Jeg vil sige, at Venstre har, uden de har lavet mange forlig med regeringen, ja, og holdt det.
Ja, men det vil jeg også sige, at det har jo så også været Venstres mulighed for at kunne vokse i den blå blok. Det har jo netop været at være hurtig. Der har Lars jo været smart, ja, været hurtig og gået ind og tilbudt sig med nogle forlig.
Ja.
Og der har de konservative sovet. Og plus, at så de der populistiske partier, der er vokset frem, dem kan det konservative Folkeparti slet ikke matche. Mm-hmm. For de er slet ikke vant til at tænke sådan i populisme. De er også vant, ja, til, ligesom andre regeringsbærende partier, at man må tænke i ansvarlighed og langsigtede løsninger.
Men siger du dermed, at de konservative krise også skyldes, at de simpelthen har været for ordentlige? De har ikke, ja, spillet,
ja,
det kyniske spil godt nok?
Ja.
Altså, med Venstre,
de har ikke spillet magtspillet.
Så tager Venstre, at det, der sker i fortsættelse af det, Helle siger, at når Venstre begynder at tale Dansk Folkeparti efter munden,
mm-hmm,
så taber Venstre, og Dansk Folkeparti
så
vinder.
Det
og det er nogle venstrefolk, der ikke er fattet.
Ja.
Og det samme er, der er nogle konservative, der ikke er fattet det.
Ja.
At man kan ikke, med vores traditioner, Poul Hartling som flygtningekommissær, og hvad ved jeg, Uffe og Henning Christoffer osv., vi kan ikke,
nej,
grundlæggende være populistisk som Dansk Folkeparti.
Nej,
det kan
inden
vi ikke.
Ja,
og derfor lige snart, der kommer sådan en antydning af det, og man prøver at efterligne Dansk Folkeparti, så taber Venstre.
Ja.
Og det er der, jeg prøver at skrive en del kronik om at fortælle, man skal gå imod Dansk Folkepartis synspunkter.
Man skal matche dem.
Man skal matche dem, ja, man skal
det,
bekæmpe dem med argumenter, i stedet for at ligge under for dem.
Præcis.
Men er det ikke et problem, som også gør sig gældende for Venstre, men også for Socialdemokraterne?
Jo.
Altså, der er jo også blevet skruet
Det bliver da et stort problem, også for Socialdemokratiet. Og Socialdemokratiet er på en eller anden måde nødt til at bevæge sig mod højre og ind og prøve at få styr på den der midtervælgergruppe, i stedet for at populismen skal æde dem.
Er den populistiske vej ikke at gå ind til højre? Er det ikke mere, som Peter siger, at man er nødt til at gå imod, i stedet for som Helle Thorning siger at gå ud og sige, at vi har strammet som
aldrig. Men det er også det derfor, Socialdemokratiet har sagt, der kan ikke blive tale om, at Socialdemokratiet har Dansk Folkeparti som regeringsgrundlag, hvor herre bevares.
Åh, nej, men det vil ikke at gå imod, det vil bare sige,
der.
Venstre flørter der med den.
Ja, jeg er nået til det. Det gør Socialdemokratiet også.
Næh, de ligger også under diskussionerne.
Og jeg mener, de ligger også under. Og det er så rigtigt, at Tårne bliver ved med at sige, at vi strammer. I stedet for, det er hele spektret. Selv SF'erne med Søvndal i sin tid, han gik jo også ind og læftede for Dansk Folkepartis meninger. I stedet for at argumentere
imod dem. Vi baserer ikke en regering på dem, Peter. Og det er det, I gjorde i nullerne, og det er det, I er på vej ind i igen.
Men I har Enhedslisten, og så får I måske også alternativ. Ikke så? Der er lidt for enhver
smag. Dem prøver vi jo at håndtere på vores banehalvdel.
Men Helle, du må da indrømme, at der er forskel på at sige, at vi vil gerne gå i regering med dem. Så langt er det ikke kommet, så vidt er det ikke kommet. Det er der jo nogen, der siger, lad os lige vente til Pia Kjærsgaard og nogle af de mest hardcore DF'er er gået af. Så må vi se om 5-10 år, så kan det jo sagtens være. Men Helle Thorning har været ude, og apropos den højre drejning sådan over hele brættet, som vi talte om i første time. Der er vel sådan sket noget med Helle Thorning, hvor man kan sige, vi taler stramninger, fordi det er den vej, Dansk Folkeparti og meningsmålinger og vindende blæser, mere end vi går decideret kontra.
Ja, altså, jeg ser det jo også i en lidt større sammenhæng, nemlig i Europa. Der vil sige, centrum venstre er faldet sammen i Europa, og har ikke, fundet den nye model for hvordan det, som Peter og jeg sidder og snakker om, finanssektoren, arbejdsmarkedet og de der ting, som i en lidt større sammenhæng skal løses, det er faldet sammen for dem. Og det vil sige, at der er ikke nogen forbilleder til at samarbejde med. Og det er en tomhed, som centrum venstre mangler. Det er at nydefinere sin rolle i den nye situation efter 2008. Og der har, så højresiden det samme problem, fordi de er op imod populismen af værste skuffe. Men jeg kan huske så tydeligt, at Marianne Hjelved jo blev i mange år så vred over, at Venstre netop ville samarbejde med Dansk Folkeparti, og netop gjorde dem stuerene, og netop tog med som regeringsgrundlag sandelig også. Og nu står vi i den situation, hvor det måske kan gå hen og ske igen.
Mm-hmm.
Det synes jeg altså ikke er rart.
Peter, en sidste kommentar.
Der er mange borgerlige folk, som jeg kender, som siger, at Helle Thorning lige så godt kunne være formand for Venstre. Så meget borgerlig ser de i hende. Det vil jeg bare sige. Betragter hende som en klar borgerlig statsminister. Og ikke som socialdemokrat. Mm-hmm. Sådan er det i mange, mange borgerlige kredse. Jeg kan godt sige, at det er ikke 1, 2, 3 eller 4. Det er en udbredt opfattelse.
Det bliver den sidste bemærkning for i dag. Vores, det må man sige. Det er, hvad vi når, for vores tid er gået. Og jeg vil så gerne lige nå at sige tusind tak, fordi I kom. Vi må se, hvordan det ender.
Vi fik slet ikke snakke om en kvindernes kampdag.
Nej, det er rigtigt. Helle, det må vi simpelthen tage. God kampdag, det er grundlovsfejring på fredag, 5. juni. Der er 5 sekunder tilbage, vi når ikke mere. Tusind tak, Helle, dig. Tusind tak, Peter Brixtoft. Nu er der nyheder. Klokken er 12.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.